Bom, pois esta noite en Enagás temos o prazer de contar coa voz maravillosa que xa coñeceredes moitos e moitas por escritalo na Radio Galega ou en moitos estearios polo País Adiante de Xurxo Souto. Boa noite, Xurxo, e obrigada por estar aquí en Enagás en Radio Filispín.
Eu tamén moi contento por participar nesta grande aventura.
Bom, pois vou comenzar así coa primeira pregunta, que é unha intriga que gosto de saber do pasado da xente. Entón, retomamos, imos de viaxe na súa infancia. Cando eras pequeno, que querías ser de maior?
Pois, Cativiño, cando estaba ben perto de aquí, na aldea de Recemel, quería ser astronauta.
Astronauta? Sí. Andabas nas nubes?
Andaba, sí, porque era na época na que o home chegara a lúa. Creo que eu tiño agora 39 anos, creo que pues, debía ter 3 anos cando chegou a minha lúa, pois, por tanto, recordo que é coa caldeireta buscar o leite, miraba para o céu, xa me imaginaba ali os astronautas fazendo pinche carneiros ao tempo da lúa.
Que curioso, porque dunha zona tan rural pasaxes a urbe total da provincia, sí. Marchaxes a Coruña, non?
Sí, realmente nací na Coruña, o meu pai era mestre, viñemos a Somozas, e despois xa cancelou a miña vida ali na Coruña, e cando xa a Coruña se cambiei, quería xa non quixen ser astronauta, quixen ser gaiteiro.
Gaiteiro. E de gaiteiro pasaxes a estudar
filosofía clásica, latín e grego.
Cicerón.
Pero tamén non sabes, non? Que Cicerón significa en latín chícharo.
Esas cousas,
claro, a mesma palabra, ese tipo de cuestión.
E aí ficaxes e dixetes, a literatura clásica está ben, mas eu son un comunicador e atopaxes un espazo como a radio.
Si, sí, principiei que mentre estaba a estudar en Santiago, fixemos unha exposición chamada Un Flabregos no Tempo dos Espumis, era que era eu que indicaba a música galaico tropical. Entón foi un día pola Radio Galega, prestoulles e fixeronme que fixese unha colaboración que chamaba Macrocumbia. A partir dese momento sempre fixei a fazer colaboracións, logo fixe unha radionovela chamada As Frigoristas, dedicado aos mariñeiros que pescan o atún cimarrón no Océano Índico, e onde que se quede engabellado ou engamberrado cos medios de comunicación.
Pero foi, que foi primeiro? Isto non é ovo a galiña, pero foi a radio ou os estradios como música?
Foi a radio. Foi todas esas posibilidades da xerisante o tópico da vida. A raíz desa exposición, como se comentaba, fixen esa colaboración Macrocumbia, falando da música tropical, da música galega.
Mas entón xa apuntabas a que tiña que ver coa música teña.
Claro, e ia por aí a cousa. E despois, fixen unha radionovela, como se contei, e pedínlles naquele momento aos directivos da radio que me deixasen gravar a banda sonora de esa radionovela. Era unha persoa que chamaba os frigoristas, que dicía: "Non chasquero, non chasquero, radizas no teu naval". E nos fiquemos gravados xa a peza, que fazer o consulto.
Claro,
e,
que fazer o diplomar. Ah, bonito comezo, bonito sí. Comezo. Xa sei que escoller é terrible na vida, mas ti escolles e te posicionas a radio ou en rima dun estreario?
Penso que esa escolla non ten xeito, porque son dúas partes da mesma idea. A idea é estar despedador na vida ou intentar participar, ou polo menos hai que participar moito, polo menos contar a vida. Entón, penso que son dous xeitos de contar o que acontece na vida, estar debaixo dun escenario ou dentro dun micrófono.
Vamos, que escolliches comunicar ante todo, non?
Idea, sí.
Comunicas na música, na radio, nos libros, porque ora saiu... Non saiu, supoño que xa estaría aí o proxecto de escribir os
seus pensamentos, a reflexión, máis que pensamentos, a sorpresa vital, esa famosa inadecuación, digo famosa, entre a realidade e a visión que nos dan os medios de comunicación das realidades. Pasoume con a miña cidade, coa Coruña, había unha serie de tópicos sobre a cidade, por exemplo, que non se falaba galego, cando non se falaba a cidade de Galicia, que ten máis galego falantes, entón se un libro que se chamaba así Contos da Coruña, contando simplemente informacións ou aventuras de Antroido, cousas que contaba xente maior, os nomes dos lugares, os nomes do mar. Por exemplo, nós, cando creo que fixemos todos, agora subimos a Torre de Hércules, a maior parte da xente vemos auga. Non, os mariñeiros veteranos da Coruña están vendo as touxas de leste, as touxas de vendaval, os abarracidos, as acentes, en fin, unha realidade que está dentro dun fociño e que non nos contan ninguno.
Claro, o problema é que, por exemplo, dende aquí, dende a comarca de Trasancos, a realidade sí que é certo da Coruña, non son os mariñeiros, senón é la Coruña ou el Corte Inglés.
Claro.
Parece que me refiro, parece que esa xente que habita tamén na, na vosa cidade non existe, non ten voz ata que alguén que ten o potencial de comunicar como a tú ou de ser unha voz pública pode transmitir iso, non?
Pero por iso é fundamental que existan espacios como a Redo Libre, como Radio Filispín, dentro de un tópico mentireiro ou parcial, potenciado durante anos polo propio concello, pois é unha realidade que é moito máis extensa, moito máis variada e sobre todo pois que cambia radicalmente a visión que se ten dun entorno. Eu tive esa mesa onda ali en Radio Coruña na cadena SER de facer unha programa que se chamaba Tropa da Tralla, que teóricamente era un programa para a xente nova, pero finalmente que se chamaba a xente maior reivindicando a outra Coruña, e por iso é importantísimo que existan cuestións como o Radio Filispín. E ante dese anseio de algúns medios e algúns poderosos de ser donos de realidade, ver como sempre se enfrenta por onde estoupa a forza da vida.
Pois aquí estamos seguros que na comarca de Trasancos sí que hai outra senda da vida que está sangrando e que está botando sangue a borbotóns, e por iso estamos nos aquí. A ver, algo que mudarías do teu pasado?
Que pudo estar difícil.
Hombre, esta é a resposta, sabes?
O deserto, teria que estudar máis, ter estudado máis. Un pouco aplicado, sobre todo nas aulas na época universitaria, e debería ter sabido, penso que debería ter aprendido máis grego antigo.
Máis grego antigo.
Sí, digo isto en serio, é unha lingua maravillosa, sí.
Mas a tes consciencia agora, claro.
Claro, pasei cando tive a oportunidade de ir por Grecia, foi extraordinario. Tamén dentro dos tópicos que sabía, pero descubrí en Galicia e en Grecia. Ou cousas que acontecían no meu país hai 20 anos e iban acontecendo ali en Grecia. Vou xo anécdota. Unha vez estábamos no meio de Arcadia, que Arcadia era como Caurel, unha terra verde maravillosa de montañas, e íamos coller un bus. Entón era hora prevista de marchar, o bus non saía, preguntamos que pasaba e dixemos que era do bus. No, é que son de xerte, a que son de 11 non marcha. Que tipo de cuestións por eso topar algo.
Sí, moi boa. A ver, algo que mudaría o presente?
O presente mudaría o enteiro. Sí, porque penso que estamos nunha sociedade onde, en fin, onde non nos deixan ser donos desa sociedade, condenanos a ser espectadores, e temos que reivindicar sempre a nosa condición de cidadáns como ente transformador da realidade.
Sí, eu tamén reconheço que temos moito chollo, moito chollo. E é o que introducirías no teu futuro ou no noso futuro, non?
Pois é a mesma idea, diante desa macroestrutura mediático poderosa, uniformizadora, que nos dín, non pensedes ser espectadores da vida, simplemente comprade, pois non, negarnos a iso, e que todos somos protagonistas, que dicir que non temos a mesma capacidade. Unha persoa desta parte do mundo ten a mesma mente que unha persoa de Hollywood, e polo tanto, pois temos que cambiar o mundo dende a nosa posición, dende esta parte do planeta.
Pois si, eu tamén estou disposta e estou tentando dende aquí, estamos tentando os meus compañeros e compañeras cambiar un pouco o mundo. E agora un test de pregunta rápida.
Bien.
Vale, e vai, has preparado?
Sí,
colle aí polvo de alecto e vai. E vi mocho un licor café?
Gostei moito, fume frito do Alimocho, de verdade, aparte en grandes aventuras, o sea, aparte, non, en Euskadi, iso que chegaba o día despois de ter tocado, e que todos estábamos enfouzados ata a alma de Calimocho, pero o licor café é a maravilla. Espero un pouco máis, non é licor de peixego, non é licor de mazá, non é licor de landre, as dúas palabras fundidas, que é o mellor desta parte do Atlántico, dun país antigo como Galicia, e o mellor da América que é o café.
Perfecto. Botellada ou foliada?
Foliada.
Ai, eu tamén son das foliadas.
É que son todas as ideas solidares.
En riba ou abaixo?
Abaixo.
Abaixo, dereita ou esquerda?
Sempre esquerda, sempre.
Escoitar ou falar?
Procuro escoitar, ainda que a minha carencia é falar, procuro tamén ser bom escoitador.
Coruña ou Monte Alto?
E que na Coruña e Monte Alto con caso ao lado.
A ver, Galicia ou Galiza?
Galiza.
Amar ou ser amado?
As túas cousas. Se amas, pois se penso que estaba sendo amado. Se non amas, é difícil que seas amado.
Sí, eu tamén practico esa lexenda e penso que ao final é moi gratificante. La como percebes?
Como percebes? Sí que é unha cuestión metafísica. Ainda que son dunha terra percebeira, porque en el contexto breve tamén que eu falei un pouco,
onde
se en Monte Alto, pois aí están as pedras procedeiras dos coitelos de terra, dos coitelos do mar, dos xogadores do Gay Bouteiro. Penso que conceptualmente é moito máis intenso Lacón, como dicía Don Ramón Otero Pedrán. Lacón, moito máis pleno.
En que máis? Mandar ou obedecer?
Prefiro obedecer sempre. Sí, agora que teño que mandar por cuestións de traballo, eu recordo que me decía Serafín Mourelle, patrón de Costa do Gran Sol, que a miña posición é obedecer cando tens alguén que te mandará.
Vale, e agora isto é como preguntas moi rápidas que tens que respostar o primeiro que se te veña a cabeza, vale?
Preguntas ainda máis aceleradas.
Sí, ainda máis aceleradas, xa para rematar, porque tú sabes que o tempo na radio marcha voando, non? Pois, a ver, Prestige.
Revolución, sí, dice.
Paco Vázquez.
Un repugnante.
Montero.
En todo el mundo.
Carnochos.
Una forma de entender la vida.
Reazor Blues.
Una posición estética que no comparto demasiado.
Cinco Codes. Parrus.
A Forza da Vida.
A Forza da Vida. Ui, que bonito. Bom, pois xa para rematar, preguntarche a frase mítica de que nos queda por facer, Xuxo?
Todo.
Todo?
Todo. Poño o metafísico, efectivamente. Non sei de, como decía o filósofo, non sei de onde vimos, non sei para onde vimos, pero que estemos no mundo, estamos na vida, hai 15.000 estímulos que nos emocionan e nos podemos facer tamén 15.000 aventuras para emocionar os demais. Por tanto, temos a obriga de cambiar o mundo.
Pois aquí con esta frase de a obriga de cambiar o mundo, de mudalo, porque sí que ten que dar un xiro, esta gaiteira despida este gaiteiro de moito alto, dando Dios parabéns o traballo que estás facendo e obrigada por estar aquí.
É un maravillado de que exista un Radio Libre e de que exista NH poniéndolle regrinchos e estalos de emoción a esa Radio Libre.
Pois obrigada, vémonos por alá ou polas foliadas compartindo un licor café.